ไม่ใช่ออนไลน์โพสต์ทูเดย์ไทยรัฐมติชนแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่1สิงหาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสตกลงจะหยุดยิงเป็นเวลา72ชั่วโมงด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมโดยการหยุดยิงจะเริ่มตั้งแต่เช้าวันศุกร์ตามเวลาในท้องถิ่นที่ฉนวนกาซาเป็นต้นไปข้าหลวงใหญ่ฝ่ายสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติกล่าวหาทั้งอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสว่ามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายอาชญากรสงครามรัฐสภายูเครนบอกปัดใบลาออกของนายกรัฐมนตรีอาร์เซเนียฟยัตเซนยุกซึ่งได้ยื่นต่อสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและบรรดาประเทศต่างๆในเอเชียเตรียมมาตรการรับมือเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้ออีโบลาโดยเราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอนะครับเพิ่มเติมเช่นเดียวกับเรื่องที่ตลาดหุ้นวันนี้ดาวโจนส์ตกลงกว่า300จุดนักวิเคราะห์มองหรืออธิบายให้เหตุผลเรื่องนี้อย่างไรองค์การอนามัยโลกกับแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาเด็กอ้วนซึ่งกำลังเกิดขึ้นทั่วโลกเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเช่นกันส่งท้ายด้วยรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับภาวะครรภ์เป็นพิษซึ่งทำให้สตรีและเด็กทารกต้องเสียชีวิตจำนวนมากทั่วโลกนั้นนักวิจัยบอกว่าเกิดจากโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวพันกับอาการโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้เพื่อไม่กี่ชั่วโมงที่เพิ่งจะผ่านมานี้เองนะครับสหรัฐและสหประชาชาติประกาศว่าอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสตกลงจะหยุดยิงอย่างไม่มีเงื่อนไขเป็นเวลา72ชั่วโมงเพื่อประโยชน์และเหตุผลด้านมนุษยธรรมโดยนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกับนายบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติแถลงว่าการหยุดยิงดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่เวลา8โมงเช้าของวันศุกร์ตามเวลาในท้องถิ่นคือที่ฉนวนกาซาเป็นต้นไปทั้งนี้เพื่อให้โอกาสพลเรือนในฉนวนกาซาทำกิจกรรมต่างๆตามที่จำเป็นอย่างเช่นการฝังศพผู้เสียชีวิตการสะสมเสบียงอาหารและการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายเป็นต้นครับแต่ในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก่อนหน้านี้เนวีพิเลซึ่งเป็นข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติได้กล่าวหาทั้งอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสว่ามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายอาชญากรสงครามในเขตพื้นที่ขัดแย้งคือฉนวนกาซาเนวีพิเลได้บอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าอิสราเอลนั้นใช้วิธีโจมตีบ้านเรือนโรงเรียนโรงพยาบาลและสถานที่ตั้งของสหประชาชาติซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นการฝ่าฝืนละเมิดหลักกฎหมายระหว่างประเทศในขณะเดียวกันนาวีพิเลก็ได้ประนามกลุ่มฮามาสเช่นกันที่ใช้วิธียิงจรวดข้ามพรมแดนเข้าไปในอิสราเอลโดยไม่เลือกหน้าและไม่เลือกเป้าและทำให้มีพลเรือนของอิสราเอลต้องเสียชีวิตลงเช่นกันนอกจากนั้นแล้วกลุ่มฮามาสก็ยังใช้สถานที่หรือพื้นที่ของสหประชาชาติเป็นสถานที่เก็บกักตุนหรือเป็นที่ซ่องสุมอาวุธด้วยเช่นกันครับจากเรื่องราวในตะวันออกกลางขยับมาที่ยูเครนนะครับรัฐสภาของยูเครนได้บอกปัดใบลาออกของนายกรัฐมนตรีอาร์เซเนียฟยัตเซนยุกซึ่งได้ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าตนนั้นตั้งใจจะลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่พรรคการเมือง2พรรคซึ่งให้ความสนับสนุนเขานั้นถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอย่างไรก็ตามรัฐสภาของยูเครนได้ลงมติเมื่อวันพฤหัสบดีไม่ยอมรับใบลาออกของนายกรัฐมนตรีอาร์เซเนียฟยัตเซนยุกถึงแม้ว่าผู้นำรัฐบาลของยูเครนผู้นี้จะสูญเสียการสนับสนุนทางการเมืองในสภาก็ตามครับอีกด้านหนึ่งในยูเครนคือทางด้านตะวันออกนะครับคณะเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศเดินทางเข้าไปถึงจุดที่เครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 บินตกลงได้แล้ว ซึ่งเป็นการเข้าถึงจุดดังกล่าวเป็นครั้งแรกหลังจากที่ความพยายามก่อนหน้านี้เป็นเวลาหลายวันต้องมีปัญหาอุปสรรคและล้มเหลวจากเหตุการณ์ขัดแย้งและความรุนแรงและการสู้รบกันระหว่างกองกำลังรัฐบาลกับกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนทางด้านตะวันออกของประเทศยูเครนครับอีกด้านหนึ่งนะครับสหภาพยุโรปประกาศมาตรการลงโทษธนาคารของรัสเซีย5แห่งเพื่อเป็นการประท้วงและลงโทษการที่รัฐบาลรัสเซียนั้นเข้ามีส่วนแทรกแซงในภาคตะวันออกของยูเครนโดยสหภาพยุโรปได้จำกัดการเข้าถึงของธนาคารต่างๆของรัสเซีย5แห่งในตลาดเงินทุนของยุโรปซึ่งก็อาจจะมีผลทำให้เศรษฐกิจของรัสเซียที่อ่อนตัวในขณะนี้อาจจะต้องก้าวถอยหลังกลายเป็นประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ในขณะนี้บรรดาธนาคารต่างๆซึ่งเป็นของรัฐบาลรัสเซียนั้นได้ออกพันธบัตรเงินกู้มีมูลค่าถึงกว่า 21,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วและประมาณเกือบครึ่งของพันธบัตรเงินกู้ที่ว่านี้นำออกขายในตลาดเงินทุนของสหภาพยุโรปครับจากเรื่องในยุโรปขยับมาทางด้านแอฟริกานะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะร่วมมือกับศูนย์ควบคุมโรคหรือ CDC เพื่ออพยพชาวอเมริกัน2คนในไลบีเรียออกมาชาวอเมริกัน2คนนี้ป่วยหนักด้วยโรคด้วยเชื้อไวรัสโรคอีโบลาชาวอเมริกัน2คนนี้คนหนึ่งเป็นแพทย์จากรัฐเท็กซัสและอีกคนหนึ่งเป็นสตรีซึ่งทำงานอยู่ในคณะนักสอนศาสนาจากรัฐนอร์ทแคโรไลนาทั้ง2คนติดเชื้ออีโบลาขณะที่ทำงานช่วยผู้ป่วยอยู่ที่ศูนย์การแพทย์แห่งเดียวกันครับและอีกด้านหนึ่งรัฐบาลหลายประเทศในด้านตะวันตกของทวีปแอฟริกาอย่างเช่นเซียร่าลีโอนและไลบีเรียนั้นกำลังใช้มาตรการอย่างฉุกเฉินและเป็นมาตรการใหม่ในความพยายามที่จะควบคุมและจำกัดการขยายตัวของเชื้ออีโบลานะครับโดยประธานาธิบดีของเซียร่าลีโอนได้ประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินทั่วประเทศและให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการกักตัวผู้ที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อดังกล่าวได้ในภูมิภาคต่างๆด้วยส่วนไลบีเรียนั้นก็กำลังพิจารณาจะประกาศใช้มาตรการอย่างเดียวกันโดยประธานาธิบดีเอเลนจอห์นสันเซอร์ลีฟของไลบีเรียได้ประกาศการใช้มาตรการใหม่อย่างเช่นห้ามเจ้าหน้าที่รัฐบาลซึ่งไม่มีความสำคัญหรือทำงานในหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งยวดนั้นให้ไม่ต้องมาทำงานเป็นเวลา30วันและจำกัดการเดินทางของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเป็นต้นครับตัวเลขในขณะนี้เชื้ออีโบลาซึ่งขณะนี้มีผลกระทบต่อประเทศในทวีปแอฟริกาทางด้านตะวันตกนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า700คนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกินีไลบีเรียเซียร่าลีโอนเป็นต้นนะครับแต่ในส่วนของประเทศในเอเชียเองรัฐบาลของหลายประเทศในเอเชียก็กำลังใช้มาตรการเพื่อเตรียมรับมือและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลานี้เช่นกันคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเพิ่มเติมมาเสนอเกี่ยวกับมาตรการบางอย่างของบางประเทศในทวีปเอเชียครับ
ครับที่สนามบินอินชอนของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นศูนย์กลางเที่ยวบินแห่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียเจ้าหน้าที่รับคำสั่งให้เฝ้าระวังผู้ที่มีอาการคล้ายกับผู้ป่วยไข้ไวรัสอีโบลาและให้เตรียมตัวขอตรวจอาการรวมทั้งกักตัวหากว่ามีกรณีที่ต้องสงสัยนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้โดยสารทุกคนจะถูกเก็บข้อมูลจากกล้องอินฟราเรดที่จับอุณหภูมิของร่างกายได้โฆษกกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้ฮันฮีจินกล่าวว่าทางการกรุงโซลกำลังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เอโบลาไวรัส문제가크게부각이되고있어서저희도우리정부도보건당국과
และหน่วยงานควบคุมและป้องกันโรคระบาดของเกาหลีใต้กล่าวว่าได้เตรียมรับมือหากเกิดการระบาดจริงภายในประเทศด้วยขณะนี้ไข้อีโบลายังไม่ระบาดมาถึงเอเชียนะครับแต่ที่เคยสร้างความกังวลครั้งหนึ่งคือกรณีที่สตรีชาวฮ่องกงสตรีจากฮ่องกงวัย39ปีที่มีอาการไข้สูงและอาเจียนหลังจากที่เดินทางกลับมาจากเคนยาไม่นานแต่ต่อมาภายหลังแพทย์ตรวจแล้วและพบว่าเธอไม่ได้ติดเชื้ออีโบลาครับขณะนี้ทั่วโลกมีการระบาดสู่คนตั้งแต่เดือนมีนาคมมากกว่า 1,200 รายซึ่งต่างก็อยู่ในภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกา และมีผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ700คนในกลุ่มประเทศดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นการระบาดครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเชื้อนี้หลังจากที่ถูกค้นพบเมื่อ38ปีก่อนที่ประเทศซาอีซึ่งปัจจุบันก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในทวีปแอฟริกานะครับสำหรับอาการของโรคผู้ป่วยมักจะมีไข้สูงอาเจียนและเลือดออกตามร่างกายตอนนี้ยังไม่มียารักษาไวรัสอีโบลาและยังไม่มีวัคซีนป้องกันแต่ว่ามีวัคซีน4ชนิดนะครับที่กำลังถูกพัฒนาขึ้นเพื่อมาต่อสู้กับการระบาดขณะนี้เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขในเอเชียต่างก็เห็นตรงกันว่ามีโอกาสน้อยที่อีโบลาจะระบาดมาเอเชียแต่ทุกฝ่ายก็สนับสนุนมาตรการการป้องกันอย่างรัดกุมไว้ก่อนเช่นที่ออสเตรเลียซึ่งทางการเตือนให้ประชาชนไม่ให้เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดในภูมิภาคตะวันตกของแอฟริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกินีเซียร่าลีโอนและไลบีเรียสำหรับประเทศไทยนั้นซึ่งแต่ละปีมีผู้เดินทางมายังสนามบินสุวรรณภูมิมากกว่า30ล้านคนเจ้าหน้าที่บอกว่าจำนวนผู้ที่สุ่มเสี่ยงคือเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดนั้นตกอยู่ราว 30-50 คนต่อสัปดาห์เท่านั้นนะครับอาจารย์นิโคลัสเดย์จากสถาบันเวชศาสตร์เขตร้อนของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในกรุงเทพกล่าวว่าประเทศในเอเชียมีมาตรการคัดกรองที่รัดกุมหลังจากที่เรียนรู้มาจากการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกและโรคร้ายแรงอื่นๆก่อนหน้านี
้ It hasn't really to my knowledge been conclusively proven that it's an effective public health measure. It makes people feel happier that something's being done.
อย่างไรก็ตามอาจารย์เดย์กล่าวว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถตรวจพบอาการสำหรับผู้ป่วยที่เพิ่งติดเชื้อเบื้องต้นของไข้อีโบลาเพราะผู้ที่รับเชื้อบางคนนั้นไม่แสดงอาการชัดเจนในระยะเริ่มแรกระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสอีโบลานั้นอยู่ระหว่าง2วันถึง21วันนะครับและในช่วงนั้นผู้ติดเชื้อบางคนอาจจะไม่แสดงอาการใดๆเลยเจ้าหน้าที่ในฮ่องกงกล่าวว่าโรงพยาบาลจะเตรียมรายงานหากว่าพบว่ามีผู้ป่วยซึ่งมีไข้สูงภายใน21วันหลังจากที่พวกเขาเดินทางไปในประเทศในทวีปแอฟริกาที่มีการระบาดส่วนที่สิงคโปร์นั้นกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์เรียกร้องไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกและกล่าวว่ามีโอกาสน้อยที่จะเกิดการระบาดในสิงคโปร์นะครับอาจารย์เดจากสถาบันร่วมของมหาวิทยาลัยมหิดลและออกซฟอร์ดกล่าวว่าไข้อีโบลาจะติดต่อสู่ผู้อื่นได้ก็แต่เมื่อมีการสัมผัสโดยตรงผ่านน้ำลายเลือดและของเหลวจากร่างกาย
The reason why everyone's scared about this, and I think quite reasonably so, is that this is a particularly horrible disease. It's quite, luckily, quite difficult to transmit unless you're in actual.
พยายามว่าไข้อีโบลานั้นไม่ได้ติดต่อกันง่ายๆซึ่งถือว่าเป็นโชคดีและว่ามาตรการพื้นฐานในการป้องกันและการแยกดูแลผู้ป่วยก็น่าจะเพียงพอที่จะควบคุมการระบาดครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America.กรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งในเอเชียนะครับเมื่อวันพระราชบดีคณะกรรมการอิสระด้านกฎหมายชุดหนึ่งของญี่ปุ่นให้ข้อเสนอแนะว่าสมควรตั้งข้อหาดำเนินคดีกับอดีตเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร3คนของบริษัทเทปโก้ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังปรมาณูฟุกุชิมะซึ่งต้องเสียหายและเครื่องปฏิกรณ์หลอมละลายลงหลังจากที่เกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิเมื่อปี2554คณะกรรมการด้านกฎหมายของญี่ปุ่นชุดนี้มีความเห็นเมื่อวันพฤหัสบดีว่าสมควรจะตั้งข้อหากับเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร3คนซึ่งได้แก่อดีตประธานกรรมการของบริษัทเทปโก้และอดีตเจ้าหน้าที่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายอีก2คนของบริษัทโตเกียวอิเล็กทริกพาวเวอร์คอมพานีหรือที่เรียกย่อๆว่าเทปโก้ครับอย่างไรก็ตามเมื่อปีที่แล้วอัยการของญี่ปุ่นตัดสินใจไม่ตั้งข้อหาสั่งฟ้องอดีตผู้บริหารของบริษัทเทปโก้ที่ว่านี้โดยให้เหตุผลว่าระดับของความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหวที่มีความแรง 9.9 จุดนั้นและความเสียหายที่เกิดจากคลื่นยักษ์สึนามินั้นไม่สามารถที่จะคาดการหรือประมาณการล่วงหน้าได้ครับ จากญี่ปุ่นมาที่สหรัฐเองนะครับโดยปกติแล้วสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นจะปิดสมัยประชุมในช่วงเดือนสิงหาคมที่เรียกว่าเป็นการพักร้อนเป็นเวลาประมาณ 4-5 สัปดาห์อย่างไรก็ตามสำหรับปีนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นตัดสินใจเลื่อนการปิดสมัยประชุมเพื่อพักร้อนนี้ออกไปหลังจากที่มีเสียงตำหนิวิจารณ์จากทั้งสื่อมวลชนและจากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนว่ารัฐสภาสหรัฐนั้นไม่ดำเนินการใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยที่อพยพข้ามพรมแดนจากเม็กซิโกเข้ามาอยู่ในสหรัฐขณะนี้เท่าที่ผ่านมาในช่วงหลังนี้มีเด็กและเยาวชนจากประเทศต่างๆในอเมริกากลางประมาณกว่า 57,000 คนนะครับอพยพข้ามพรมแดนจากเม็กซิโกเข้ามาในสหรัฐโดยผิดกฎหมายโดยคนเหล่านี้มีเหตุผลว่าหลบหนีเหตุการณ์รุนแรงและปัญหาความยากจนในประเทศของตนครับประธานาธิบดีโอบามาได้เสนอขอเงินงบประมาณพิเศษ 3,700 ล้านดอลลาร์เพื่อรับมือกับปัญหาวิกฤตด้านผู้ลี้ภัยที่ว่านี้โดยการจะเพิ่มสถานที่พักอาศัยชั่วคราวและจ้างผู้พิพากษาศาลคดีคนเข้าเมืองเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ตัดทอนคำของบประมาณดังกล่าวลงเหลือเพียงแค่659ล้านดอลลาร์ครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีกำหนดจะลงมติในร่างกฎหมายที่ว่านี้ก่อนที่จะพักสมัยประชุมในวันศุกร์อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสภาผู้แทนราษฎรจะสามารถลงมติในร่างกฎหมายนี้ได้ก็ตามก็ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าวุฒิสภาสหรัฐนั้นมีกำหนดจะลงมติในร่างกฎหมายเพื่อรับมือกับปัญหาวิกฤตด้านคนเข้าเมืองของสหรัฐที่ว่านี้เมื่อใดครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐซึ่งเป็นข่าวใหญ่เช่นกันนะครับวันนี้ข่าวจากตลาดหุ้นสหรัฐที่ผู้คนสนใจก็คือดัชนีดาวโจนส์นั้นตกลงถึง317จุดนะครับปิดที่ 16,563 Nasdaq ก็ลดลง93จุดปิดที่ 4,370Standard & Poor's ก็ต่ำลง39จุดปิดที่ 1,931 ครับนักวิจารณ์หรือผู้เชี่ยวชาญในวงการตลาดการเงินให้เหตุผลคำอธิบายเหตุการณ์ที่ดาวโจนส์ตกลงต่างๆนานาคุณรัฐพลอ่อนสนิทได้ศึกษาติดตามเรื่องนี้มีสรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญเขาให้คำอธิบายหรือความเห็นว่าดาวโจนส์ตกลง317จุดนี้เป็นเพราะอะไรครับ
ครับหลังจากที่หุ้นลงแรงวันนี้นะครับคนในวงการวอลล์สตรีทก็พยายามหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีข่าวใหญ่อย่างเฉพาะเจาะจงเพียงข่าวเดียวที่ทุบดาวโจนส์ลงมามากกว่า300จุดในสหรัฐนะครับทั้งนี้ Wall Street Journal ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ในสหรัฐบอกว่านักลงทุนนั้นเริ่มกังวลว่าเศรษฐกิจที่กระเตื้องขึ้นอย่างชัดเจนในไตรมาสที่แล้วอาจจะถูกใช้เป็นสาเหตุให้ระบบธนาคารกลางหรือเฟดของสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นซึ่งถือว่าจะเป็นสัญญาณลบต่อการลงทุนในหุ้นนะครับนอกจากนั้นนักลงทุนบางคนก็ผิดหวังต่อผลประกอบการของบริษัทที่เพิ่งประกาศกำไรขาดทุนและตัวเลขของการดำเนินงานล่าสุดในสัปดาห์นี้เช่น Exxon Mobil แม้จะมีกำไรมากขึ้นนะครับแต่บริษัทผลิตน้ำมันแห่งนี้มีการผลิตน้อยลงนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีหลายคนที่ตระหนกกับข่าวการผิดชำระหนี้ของรัฐบาลอาร์เจนตินาอีกด้วยครับสำหรับรายละเอียดของกรณีที่อาร์เจนตินาไม่สามารถชำระหนี้ได้นั้นเกิดขึ้นหลังจากความล้มเหลวในการเจรจากับเจ้าหนี้ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทลงทุนในนครนิวยอร์กนะครับและครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีที่อาร์เจนตินาไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดมูลหนี้ที่อาร์เจนตินามีภาระต้องจ่ายบริษัทลงทุนในนิวยอร์กนั้นอยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์ครับขณะที่ประธานาธิบดีคริสติน่าเคิร์ชเนอร์ของอาร์เจนตินาเรียกเจ้าหนี้ที่นิวยอร์กว่าเป็นเหมือนบรรดาแร้งถึงที่หิวโหยส่วนเจ้าหนี้ก็ตอบกลับว่าอาร์เจนตินานั้นไม่ยอมพิจารณาทางออกที่เป็นไปได้ซึ่งนำเสนอโดยผู้ไกล่เกลี่ยคนกลางครับคุณจำเริญ
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ต่อกันด้วยเรื่องสุขภาพเด็กนะครับคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นโดยองค์การอนามัยโลกมีการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อที่จะป้องกันและลดปัญหาโรคอ้วนในเด็กซึ่งขณะนี้กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกคุณทักษิณาไข่แก้วจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
องค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่าจำนวนทารกและเด็กที่เป็นโรคอ้วนได้เพิ่มขึ้นทั่วโลกจาก31ล้านคนในปีคริสตศักราช1990เป็น44ล้านคนในปีคริสตศักราช2012ค่ะและในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้องค์การอนามัยโลกชี้ว่าจำนวนเด็กที่เป็นโรคอ้วนในทวีปแอฟริกาเพียงที่เดียวได้เพิ่มขึ้นจาก4ล้านคนเป็น10ล้านคนค่ะหากจำนวนของเด็กที่เป็นโรคอ้วนยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแบบนี้องค์การอนามัยโลกเตือนว่าภายในปีคริสตศักราช2025หรืออีก11ปีข้างหน้าจะมีเด็กที่เป็นโรคอ้วนทั่วโลก70ล้านคนค่ะดร.ปีเตอร์เดวิดกลักแมนประธานร่วมคณะกรรมการยุติโรคอ้วนในเด็กเป็นที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์แก่นายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์เขากล่าวว่าเด็กที่เป็นโรคอ้วนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักตัวเกินที่จะป่วยด้วยโรคเบาหวานโรคหัวใจมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อโรคมะเร็งและปัญหาสุขภาพอื่นๆค่ะเขากล่าวว่าทุกคนต้องเข้าใจว่าเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กดังนั้นการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนในเด็กจะต้องใช้แนวทางที่แตกต่างจากแนวทางที่ใช้กับผู้ใหญ่ค่ะเขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนในเด็กมีวิธีแทรกแซง2วิธี
And they're not mutually exclusive they go together It's about optimizing the health of mothers before women and girls before they get pregnant
ดร. กลักแมนประธานร่วมคณะกรรมการยุติโรคอ้วนในเด็กกล่าวว่า2วิธีดังกล่าวนี้จะไม่แยกออกจากกันต้องใช้ร่วมกันค่ะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพของแม่ผู้หญิงและเด็กหญิงก่อนจะเริ่มมีบุตรการส่งเสริมสุขภาพครรภ์ของมารดาตั้งท้องส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาและวิธีการหย่านมซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ปฏิบัติกันแล้วในปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศตะวันตกในขณะเดียวกันจำเป็นจะต้องส่งเสริมนิสัยการบริโภคที่ดีในกลุ่มคนอายุน้อยค่ะในอดีตโรคติดต่อชนิดต่างๆเคยถูกจัดให้เป็นโรคที่อันตรายที่สุดต่อสุขภาพของคนในประเทศกำลังพัฒนาแต่ว่าในปัจจุบันโรคไม่ติดต่อรวมทั้งโรคหัวใจและอาการเส้นเลือดในสมองแตกเบาหวานตลอดจนมะเร็งได้กลายเป็นปัญหาสุขภาพหลักที่สำคัญโรคไม่ติดต่อเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางวิถีชีวิตที่เสี่ยงอยู่4อย่างนะคะรวมทั้งการสูบบุหรี่การบริโภคอาหารที่ไม่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายการขาดการออกกำลังกายและการดื่มสุราในปริมาณมากค่ะดร.กลักแมนกล่าวว่าปัจจัยทั้งหมดนี้มีผลให้ปัญหาโรคอ้วนรุนแรงขึ้นเขาชี้ว่าปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในเด็กจะคงอยู่แม้จะโตเป็นผู้ใหญ่เขาชี้ว่าปัญหาโรคอ้วนในเด็กรุนแรงขึ้นในประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกและประเทศแถบแคริบเบียนในตะวันออกกลางและประเทศต่างๆทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราก็เสี่ยงที่จะเผชิญกับปัญหานี้มากขึ้น
Countries like Nigeria, Ghana, so forth. We're seeing the coexistence of malnutrition on one hand with obesity on the other hand.
ดร. กลักแมนประธานร่วมคณะกรรมการยุติโรคอ้วนในเด็กกล่าวว่าเกิดปัญหาเด็กขาดอาหารและปัญหาโรคอ้วนในเด็กขึ้นพร้อมๆกันในหลายๆประเทศอาทิไนจีเรียกาน่าและชาติอื่นๆที่เริ่มมีจำนวนเด็กที่เป็นโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในเขตเมืองเนื่องจากมีการรับประทานอาหารทอดน้ำมันกันมากขึ้นสมาชิกของคณะกรรมการยุติโรคอ้วนในเด็กแห่งองค์การอนามัยโลกทั้ง15คนเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสาขาสังคมศาสตร์สาขาการสาธารณสุขผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ทางคลินิกและนักเศรษฐศาสตร์ค่ะคณะกรรมการจะเริ่มทำงานวิเคราะห์แนวทางการป้องกันและการแก้ปัญหาโรคอ้วนในเด็กสมาชิกของคณะกรรมการจะจัดทำโครงการเฝ้าติดตามเพื่อดูว่าแนวทางป้องกันและการแก้ไขปัญหาได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าคณะกรรมการยุติโรคอ้วนในเด็กจะรายงานผลการทำงานแก่ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภายในปีหน้าและคาดว่าจะนำไปถกกันในที่ประชุมของการประชุมสุขภาพระดับโลกหรือ World Health Assembly ในเดือนพฤษภาคมปีหน้าเพื่อสรุปหาแนวทางปฏิบัติกันต่อไปค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากปัญหาเกี่ยวกับเด็กอ้วนส่งท้ายด้วยเรื่องของการเสียชีวิตของแม่จากภาวะครรภ์เป็นพิษนะครับทีมนักวิจัยระหว่างประเทศพบว่าภาวะครรภ์เป็นพิษซึ่งทำให้แม่และเด็กเสียชีวิตทั่วโลกจำนวนมากนั้นมีสาเหตุมาจากโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวพันกับโรคอัลไซเมอร์คุณทักษณาไข่แก้วนำเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายอีกเรื่องหนึ่งครับ
ผู้เชี่ยวชาญประมาณว่ามีผู้หญิงอย่างน้อย 75,000 คนทั่วโลกเสียชีวิตทุกปีเนื่องจากภาวะครรภ์เป็นพิษซึ่งเป็นความผิดปกติจากการตั้งครรภ์ที่วงการแพทย์ยังไม่เข้าใจสาเหตุอย่างถ่องแท้ค่ะ มีมารดาและทารกอีกจำนวนมากในประเทศกำลังพัฒนาที่เสียชีวิตเนื่องจากภาวะครรภ์เป็นพิษเพราะสังเกตอาการป่วยได้ยากโดยเฉพาะในผู้หญิงที่ไม่ไปรับการตรวจครรภ์เป็นประจำอาการป่วยจากภาวะครรภ์เป็นพิษอาจไม่ชัดเจนหญิงตั้งครรภ์จะมีความดันโลหิตที่สูงขึ้นหากไม่ได้รับการรักษาจะทำให้เกิดอาการชักเส้นเลือดในสมองแตกอาการตับวายและทำให้ทั้งแม่และทารกในครรภ์เสียชีวิตได้แพทย์จะต้องทำคลอดก่อนกำหนดเพื่อบำบัดภาวะครรภ์เป็นพิษค่ะขณะนี้ทีมนักวิจัยในสหรัฐได้ค้นพบสาเหตุของภาวะครรภ์เป็นพิษว่าเกี่ยวข้องกับการม้วนพับของโปรตีนที่ผิดปกติรวมทั้งโปรตีนเอมิลอยด์เบต้าที่พบในสมองของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์สทีมนักวิจัยที่นำโดยคุณเอรีนาบูฮิมสกี้ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมารดาและทารกในครรภ์แห่งโรงพยาบาลเด็กที่เมืองโคลัมบัสรัฐโอไฮโอค้นพบนะคะว่าโปรตีนที่ม้วนพับผิดปกติจะไปอุดตันในรกทำให้หญิงตั้งครรภ์เกิดภาวะครรภ์เป็นพิษค่ะ
A lot of proteins need to be placed in different places. There's many proteins that are madede novo by the placenta by the baby that needs to be excreted
คุณบูฮิมสกี้กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าโปรตีนที่มีปริมาณมากจำเป็นต้องเก็บอยู่ในจุดต่างๆของร่างกายหญิงตั้งครรภ์มีโปรตีนที่ถูกสร้างขึ้นมากมายสร้างโดยรกและสร้างโดยตัวทารกในครรภ์ซึ่งจำเป็นจะต้องถูกกำจัดออกจากร่างกายดังนั้นร่างกายของหญิงตั้งครรภ์จึงมีปริมาณโปรตีนมากกว่าในคนปกติซึ่งร่างกายจะต้องกำจัดออกมาคุณบูฮิมสกี้ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมารดาและทารกในครรภ์ที่รัฐโอไฮโอกล่าวว่าภาวะครรภ์เป็นพิษมักเกิดในหญิงที่ตั้งครรภ์เป็นครั้งแรกอาจเป็นเพราะว่าร่างกายยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการอุ้มท้องคุณบูฮิมสกี้กล่าวว่าหากเกิดความผิดปกติขึ้นโปรตีนชนิดต่างๆที่สะสมในปริมาณมากจะไม่สามารถไหลเวียนไปมาได้สะดวกระหว่างร่างกายมารดากับร่างกายของเด็กทารกทำให้เกิดอาการอุดตันของโปรตีนในรกค่ะคุณบูฮิมสกี้และผู้ร่วมงานทดลองใช้สีย้อมทางการแพทย์สีแดงคองโกเพื่อเสาะหาโปรตีนต่างๆที่ปรากฏในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ค่ะสีย้อมจะไปเกาะติดกับตัวโปรตีนและวงการแพทย์ใช้สีย้อมสีแดงชนิดนี้มานานหลายปีแล้วเพื่อวิเคราะห์หาคราบเอมิลอยด์เบต้าในสมองของผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคอัลไซเมอร์ส
If we think these women spill these misfolded proteins in urine can weTest the dye, which otherwise has never been used with.
คุณบูฮิมสกี้กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมงานเชื่อว่าหญิงตั้งครรภ์จะขับโปรตีนที่ม้วนพับผิดปกตินี้ออกมาทางปัสสาวะทีมงานสามารถทดสอบหาโปรตีนตัวนี้ที่มีสีย้อมสีแดงเกาะติดเพื่อตรวจหาภาวะครรภ์เป็นพิษได้ค่ะคุณบูฮิมสกี้หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการทดสอบหาโปรตีนม้วนพับที่ผิดปกติด้วยการใช้สีย้อมสีแดงคองโกมีความแม่นยำสูงมากในการตรวจหาภาวะครรภ์เป็นพิษค่ะและกำลังนำไปทดสอบในหลายประเทศอยู่ในขณะนี้รวมทั้งในประเทศแอฟริกาใต้และอินเดียทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสุบงครับ
Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับเวลาเหนือนิดเดียวจะคุยเรื่องเด็กอ้วนหรือเรื่องคันเป็นพิษในสตรีอุ้มท้อง
นี่วงการสาธารณสุขกำลังแผ่ขยายครอบคลุม VOA แล้วนะ
ต้องมาพร้อมต้องวิ่งหนีอีโบลาให้ทัน
ใช่ใช่ช่วงหลังๆนี้โรคภัยไข้เจ็บนี่มันพัฒนาแล้วตัวเราอีโบลานี่โอกาสระบาดมาถึงในโอกาสระบาดค่อนข้างน้อยในแง่ของวิธีการระบาดถูกไหมคะคือไม่ได้ติดต่อทางเดินหายใจแต่ว่าก็เสียชีวิตกันจำนวนหลายร้อยคนใน 2-3 ประเทศแล้วก็มาอีก4ประเทศในไนจีเรียแต่ว่าเกิดจากการเดินทางจากคนจากไลบีเรียเดินทางไปไนจีเรียว่ายังเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเราจะพัฒนายารักษาเฉพาะ